کاکەی وا جارێکی تر خۆشاتنەوە بۆ بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. سەبارەت بە سەردانەکەی وەزیری دەرەوەی تورکیە مەورو چاوە شغلۆ بۆ ئەڵمانیا و پاشان ڕێگەنەدان لە نیشتنەوەی فڕۆکەکەی لە هۆڵەندا دیارە کاردانەوەی جۆراوجۆر هەبوو لەسەر تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان. ئایا ئیوە هاوڕان لەگەڵ ئەوەی کە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا هەیە دەگوزەرێ و یاخود ڕوانینێکی تردان هەیە؟
زۆر سوپاس دەکەم کاکەجانی، تۆش ماندوو نەبی، هەروەها هیوام سەرکەوتنتانە. بێگومان ئەوەی کە دوێنێ ڕوویدا لە هۆلەندا و ئەو هەڵوێستەی هۆلەند بەرامبەر بە وەزیری دەرەوەی تورکیە چاوشۆغڵو و هەروەها سەبارەت بە هەڵوێستیان سەبارەت بە وەزیری بنەماڵە و ئاوادانی تورکیە کە لە ڕێگەی ئەڵمانیا ویستی بچێتە ڕۆتەردام، یەکێک لە شارەکانی هۆلەندا، بۆ قسەکردن و ڕێگریکردن لیوەنە ڕێگەنەدان بە نیشتنەوەی تەیارەکەی چاوشۆغڵو لە هۆلەندا، ئەمە زۆر قسە هەڵدەگرێت و بێگومان مرۆڤ دەتوانێت لە زۆر ڕوانگەوە وردی بکاتەوە، شی بکاتەوە. ئەمە شتێکی کتوپڕی نییە و هەروەها هەڵوێستێکی یەکلایەنەی هۆلەند نییە، ئەمە هەڵوێستی هەموو ئەوروپایە بەرامبەر بە سیاسەتەکانی ئەردۆغان و بەرامبەر بەو هەڵوێستانەی کە ئەردۆغان بەرامبەر بە ئەوروپا، بەرامبەر بە پەنابەران، بەرامبەر بە مەسەلەی دیموکراسی، مافی مرۆڤ، ڕۆژنامە نووسان و قۆرغکردنی دەسەڵات لە تورکیە و پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ لە وڵاتەدا هەیەتی کردوویەتی و مەترسیەکی گەورە هەیە لە داهاتوودا کە ئەردۆغان بێتە کێشەیەکی گەورە هەم بۆ ئەوروپا و هەم بۆ کۆمەڵگای مرۆڤایەتی کە بێگومان لە بەرنامەکانی ئێوەدا پێشتریش ئاماژەمان پێداوە. ئەردۆغان دەیەوێت لە کاتی ڕووسیە کەم وەربگرێت بۆ گوشارخستن سەر ئەوروپا و ئەمریکا، بەڵام ئەوان ناچنە ژێر بارەکەی، چونکە تەی ئەمڕۆ سیاسەتی دنیا گۆڕاوە. من هاوڕانیم لەگەڵ ئەوەی کە مرۆڤ بە ئیحساس نزیک بێتەوەی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دەیبینم بە ئیحساس نزیک بوونەوەیە، بەڵام مرۆڤ دەبێ شتەکانی پشتی پەردەکە بخوێنێتەوە.
کاکە هیوە، لەوانەیە ئەو پرسیارە بکرێت چما ئەو جۆرە هەڵویستە لەلایەن ئەوروپایەکانەوە، مەگە گۆڕانێک بەسەر ڕەفتاری حکومەتی تورکیا هاتووە چ بەرامبەر بە هاوڵاتیانی خۆی و یاخود جیهان؟
بەڵێ، گۆڕانکاری زۆر لە تورکیەدا بەرامبەر بە جیهان و بەرامبەر بە ئەوروپا و هەروەها بەرامبەر بە خەڵکی تورکیە دروست بووە. سیستمێک هاتووەتە سەر کار کە دەسەڵاتێک هاتووەتە سەر کار کە یاسا نێونەتەوەیەکان لە بەرچاو ناگرێ، هاوکاری کۆمەڵگای مرۆڤایەتی ناکات لە بەرامبەر مەترسی ترۆردا و لەلایەکی دیکەوە لە ترۆر و لە هێزە تێرۆریستەکان کەڵ بواردەگرێ و بە ئاشکرا پاڵپشتیان لێ دەکات بۆ گوشارخستنە سەر ئەوروپاییەکان و ئەمریکایەکان بۆ ئەوەی تەسلیمی بن. و لانی کەم ئێستا مەسەلەی کوردیان کەوتە مەسەلەیەکی هەرە زەق و گوشار دەخەنە سەر ئەمریکا، رووسیە، ئەوروپا، کە نابێت بە هیچ شێوەیە کوردەکان لەو پرۆسەیەدا کە پرۆسەی دژایەتی کردن یان ڕامالینی تێرۆریستانی حکوومەتی داعش لە ناوچەکەدا دەبێت پشتگیری کوردەکان نەکەن. و ئەمە خاڵێکی زەقە، بەڵام لە ڕواڵەتدا لە پشتی پەردەکەوە تورکیە دەیەوێت جارێکی دیکە بگەڕێتەوە بۆ سەردەمی عوسمانلی. دو ساڵ بەر لە ئێستا من لە سیمینارێک بووم لە پارلمانی سوید، ڕێکخرابوو کە لەوێدا کەسانی تۆڕی ئەوروپایی و هەروەها نوێنەری ڕاستەوخۆی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکاش لێرە بەشداریان کرد. لەوێدا ئەوان ئاماژەیان بەوە کرد وێنەیەکی ئەردۆغانیان نیشاندا کە وەکو سوڵتانەکان لە نێو کۆمەڵێک چەکداردا وەستاوە کە سەرنێزە و شتی سەیر و سەمەرەی سەردەمی عوسمانیەکانیان لە خۆیاندا بوو و ئەویش لە ناوەڕاستیاندا وەستا بوو و وتیان ئەم وێنەیە زۆر چت دەڵێت. بێگومان ئەوان ئەو وێنەیانە خوێندووەتەوە. ئەو وێنەیە ئەوەیە کە ئەردۆغان دەیەوێت بگەڕێتەوە بۆ سیستمی عوسمانلی و بتوانێت لە ناوچەکەدا ئەویش ببێتە هێزێک، چونکە تەی ئێمە دەبینین ئێستا دوای ڕوخانی بەرەی سۆسیالیزم دنیا بۆتە چەمجەمسەری و ئێستا تورکیەش دەیەوێت بێتە جەمسەرێک بۆ خۆی.
کاکە هیوە، تا چەند ئەم جۆرە کارانە پەیوەندیەکانی تورکیا ئاڵۆزتر دەکاتەوە و یاخود ئەوەی کە دەیبینین تەنها کاتیە؟
ئەمن پێم وانییە شتێکی کاتی بێت. ئەمن پێم وایە شتەکە گرێدراوە بە مەسەلەیە کە لە تورکیەدا چی ڕوو دەدات. ئایا لە تورکیەدا کودەتایەک بەڕێوەیە بۆ ئەوەی ئەم بەڵایە کە پێی دەڵێن ئەردۆغان لە کۆڵ کۆمەڵگای تورکیە و کۆمەڵگای ناونەتەوەیی بکرێتەوە؟ بەڵام ئایا دوای ئەوەی کە کودەتا کرا چارەنووسی تورکیە بەرەو کوێ دەچێت؟ و لەلایەکی دیکەوە ئەوروپاییەکان پێداگرن لەسەر ئەوەی کە تورکیە سیاسەتێکی غەڵەتی هەیە. تورکیە ئێستا بە هەزاران پەنابەری ئامادە کردووە و هات لە فرسەت دەگەڕێت ڕووی بیان مێرێ بەرەو ئەوروپا و 2015 ئەو سیاسەتەشی تاقی کردەوە. و جارێ ئەردۆغان بە ئەوروپاییەکانی وت ئەگەر بە قسەی ئێمە نەکەن ئەوە دەرگاکان دەکەینەوە بۆ پەنابەران. ئەوروپاییەکان لەوە زۆر دەترسن و دەزانین کە هاتنی لێشاوی پەنابەران ئەوروپای تووشی تەوژمێک کرد و تووشی شۆکێکی کرد و لەلایەکی دیکەوە هێزە ڕاستڕەوەکان توانییان نەفەتێ بکێشن و ئێستا خەریکن لە زۆربەی وڵاتەکاندا قسە یەکەم دەکەن. ئەمانە مەترسیە لێکن لەسەر ئەوروپا، بۆیە ئەوەی کە ئەردۆغان دەیکات تەنیا گرێزاوی تورکیا نییە، دەتوانێت سیستمی دیموکراسی لە جیهاندا و بەتایبەتی سیستمی ئاسایش و ڕەفاه و دیموکراسی لە ئەوروپادا بخاتە مەترسیەوە. لەلایەکی دیکەوە تورکیا ئەمڕۆ هەوڵ دەدات بە ئاشکرا لەگەڵ رووسیە بکەوێتە بەرەیەکەوە، یان لانی کەم بەرەولای قەراردادی شانگهای دەچێت لە جیاتی ئەوەی لە بەرەی ئەوروپاییەکان نێزیک بێتەوە. لەو کارتانە کەڵ وەردەگرێت ئەوروپاییەکان لەوە دەترسن، و ئەمە گوشارێکە لەسەر ئەردۆغان، لەسەر حکومەتی تورکیا و لەسەر باگشتی، لەسەر هێز و دەسەڵات لە تورکیا بۆ ئەوەی وەچەرخانە دروست بکەن نەکەوێتە ئەو بەرەیەوە. بەڵام ئەمە گرێدراوی ئەو وەڤەیە لە تورکیادا چی ڕوودەدات وای
بس کاکە هیوە تا چەند شیانی هەیە ئەو کاری ئەوروپاییەکان، ئەو هەڵویستە نگەتیڤەی ئەوروپاییەکان هاریکاری ئەردۆغان بکات بۆ بەکارهێنانی هەستی نەتەوایەتی تورکەکان بۆ مەبەستەکانی خۆی؟
بێگومان ئەمە لەلایەک، ئەگەر ئێمە وەکو پێشگیرێک بۆ بە دیکتاتۆربوونی ئەردۆغانی ببینین، لەلایەکی دیکەوە وەکو دووپینگێکی دەبینین بۆ هێزە ناسیۆنالیستە تورکیەکان، و ئەمڕۆ دەبینین لە هۆلەندا، لە سوید، لە وڵاتانی ئەوروپا، لە نێو خۆی تورکیەدا هەستی ناسیۆنالیستی تورکیا هەتا دێ بەهێزتر دەبێ، و ئیتر شتێک بەناوی مرۆڤایەتی و بەناوی دیموکراسی و بەناوی نەتەوە و بەناوی ئازادی وجودی نەماوە، بەڵکو ئێستا هێزێکی پڕ لە قین و تۆڵە ئەستێن و توندوتیش خەریکە دێتە پێش، و ئەردۆغان ئەمەی زۆر پێخۆشە. بێگومان لەلایەک ئەگەر پێشگیریەک بێ بۆ هات لەسەر کاری ئەردۆغان بۆ دیکتاتۆری، لەلایەکی دیکەش دەتوانێت دۆپینگێکی بە بۆی ئەردۆغان بتوانی بەبێ کێشە لەو ڕێفراندۆمەدا کە لە ماوەی داهاتوودا دەکرێت بتوانێت دەنگێکی باشتر بەدەست بێنێت.
ئایا هەر کارێکی نیگەتیڤانە و یاخود هەر هەڵویستێکی دژ بە تورکیا لە بەرژەوەندی کوردایە؟
ناتوانێت لە بەرژەوەندی کوردا بێت ببوورە، چونکە تێی ئایا کورد بۆ خۆی لێرەدا چۆن سیاسەتەکان دەخوێنێتەوە؟ ئایا کورد دەتوانێت ئەو ئاڵۆزیانە، ئەو ناکۆکیانە بەکاربێنێت؟ ئایا لەو ماوەیەدا کە ئەوەی کە من ئەرزم کردم لە ئەوەی کە دوێنێ لە هۆلەند ڕوویدا، ئەوە تەنیا هیچ دوێنێ نییە، و بە ساڵانە ئەوروپاییەکان لەسەرەوە کار دەکەن، و بە ساڵانە ئێمە دەبینین لە 2003 بەمداوە ئێمە دەبینین نێوانی تورکیا و ئەمریکا، نێوانی تورکیا و ئەوروپا حتا دێت بەرەو خراپتر دەچێت. ئایا کوردەکان توانیان لەمە کەڵگوەر بگرن؟ بێگومان نەیانتوانیوە کەڵگوەر بگرن، و بەتایبەتی لە باشووری کوردستان، و لە باشووری کوردستانیش بەتایبەتی بەڕێز مەسعود بارزانی سیاسەتێکی هەڵی گرتووەتە بەر، و ئەو سیاسەتێک کە ئەو گرتوێتە بەر بە بڕوای من سیاسەتێکە کە دەتوانێت گەورەترین زەربە لە کوردەکان بدا، ئەگەر چی ئەوروپاییەکان و تەنانەت ئەگەر ئەوروپاییەکان و ئەمریکاییەکان بێن لە تورکیەشدا حکوومەتەکە بگۆڕن و بێن هێرش بکەنە سەر تورکیەش و ئەردۆغانیش نابرن، دیسان لەوێدا جێگەیەک بۆ کورد نابێتەوە، چون کورد هەتاکو ئێستا نەیتوانیوە لە مەعادلاتە نێونەتەوەییەکاندا جێگەیەکی جدی بۆ خۆی ببینێتەوە. دوو بەرەی کوردی هەن، و ئەم دوو بەرە کوردیە ڕێک لە کاتێکی زۆر نەگونجاودا لە بەرامبەر یەکتردا ڕاوەستاون. ئەمە مەترسیە کە لەسەر چارەنووسی گەلی کورد کە نەتوانێت لەم ناکۆکیانە کەڵ وەربگرێت. بەڵام بە بڕوای من ئێستا فرسەتێکی باشە بۆ کوردەکان، و بەتایبەتی بۆ باشووری کوردستان کە واز لە تورکیە بێنن و بڵێن ئێمە لایەنی دیموکراسی مافی مرۆڤ دەگرین، و ئێمە بە یەکەوە هەموو کوردەکان لە بەرێکدا دژی دیکتاتۆری، دژی توندوتیژی و دژی تروریزم ڕادەوەستین، و ئێمە دەمانەوێت لە داهاتووی ئەم ناوچەیەدا کوردەکان جێگەیەکیان دیاری بێت، چونکە ئێمە بە ساڵانە قوربانی ئەو سیاسەت و ئەو ئەقڵیەتەین کە ئەمڕۆ ئێوە هەمووتان لێی دەترسن.
کاکی، و ئەوەی کە تو باسیەکەیت هێشتا کورد یەکوتار نین، یەکگرتوو نین، و تو دەڵێیت باشتر وایە کە یەک بگرن. 30 ساڵە ماڵی کوردی ڕێک نەخراوە. بەو کەسانەی کە ئێستا کە سەردەستی پارتەکاندا هەن، چ ئومیدێک هەیە ئەمڕۆ لەسەر ئەسپی خۆیان بێنە خوار و دەست بخەنە ناو دەستی یەکسر؟
بەداخەوە ئەمە هیچ هیوایەکی ئەوتۆ نابینم، بەڵام زۆر جارێک هەیە دەتوانێت لە ماوەیەکی زۆر کەمدا وەرچەرخانێکی گەورە دروست ببێت، دەتوانێت لە ماوەیەکی کەمدا ئەو ئەقڵیەتە بگۆڕدێت، دەتوانێت لە ماوەیەکی کەمدا بە تێگەیشتن لەو ئاڵۆزیانەی کە ئێستا هەیە، و بە تێگەیشتن لەو فرسەتانەی کە ئێستا لە بەردەم گەلی کوردا هەیە، و دەتوانێت گەلی کورد لەو قەیرانە قوڵە نەجاتی بێت. ئیمکانی ئەوە هەیە، و دەکرێت کوردەکان بە شێوەیەکی کتوپڕ و خێرا، ئەگەر هیچ نەبێ بۆ ماوەیەکی کاتی و دیاریکراویش بێ بۆی بتوان جێگە و پێگەی خۆیان بدۆزنەوە، دەتوانین یەکگرتوویەکی خێرا دروست کەن، و لایەنە کوردیەکان و بەتایبەتی سەرانی حیزبەکان و لە سەروی هەموویانەوە سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان بەڕێز مەسعود بارزانی واز لەو ژێستە ناسیاسیانەی بێنێت کە جارێک گەمارۆی شنگاڵ دەدا، جارێک هێز دەنێرێ بۆ کەرکووک، جارێکی دیکە هەموو هێلکەکانی دەخاتە سەبەتەی تورکیەوە، دکه پشتیوانی لە اردوغان دکات دبی واز دو سیاست چواشانه بین امرو ترکیه بیزراوه ترکیه امرو لقوناغی روخانی حکومتی عثمانی دایه بداخل شیخ محمودی حفیظ همان حالی دوباره کردوه تول لو کاته دا که عثمانی کان در روخان لرواندس پاشکشیان دکرد موسولیان لدست دابو و ایتر همون نوچکانیان لنوچکان دا پاشکشیان تیگرون نیناری خوی دنات بولای سلطانی عثمانی بو او پشتیوانی بکا و پشتی لانگلیزکان که لحالک دا انگلیزکان نیناری شیخ محمودیان لرواندس گر بنامتوه و او بوه خوکاری اوی که انگلیزکان رقل شیخ هلگرن و پیر لگلی کرد کن امرو بازانی هر همان سیاست و اقلیت دوباره دکاتو بشوی که دیکا داده ایمه تجربه لمجوار بگرین کرد تویسی باوه نیه خوی بخاطه باوشی ترکیه و کرد تویسی باوه های خوی بخاطه باوشی خویه و خویان باوش بو یکتری بکنه و ولی نوچکه در شانس دکیان های امرو
سرنجان د درته بتوان او فرصت به کار بنن بس کاکی وسره او جوره هلوسی اروپای کان برانبر به ترکیه چه حال سنگاندنګ تن هيا برانبر بو هندی لو سنوردار یعنی ک بو کوردکان آلمان او هولند او بشکان تر دن راوه
اما دوغیه تک اروپای کان دیکن هم کاتی کی جوایان کردوا با کوردی دلن هم لنالج دجن هم لبزماریج یعنی اوان للایگین دجایتی اردوغان دکن للایگین دجایتی کوردکانیش دکن لحاله ایدا اما دو مسئله زور جیوازه کوردکان همو کاتیک بشوی که دموکراسی ولا چوارچوی سیاستکان دموکراسی اروپا دا هولیان داوا نرزات یک اخوان بندر و کوردکان داوای هویت دکن داوای آزادی دکن داوای دموکراسی دکن داوای مافی مروف دکن اوشتانی که اروپای کن اردوغانی تیم محکوم دکن و دلن اردوغان زیجی امانه ایا دکریت و حوکاد لاینه که بو او مافانه حول داد کتو برواد تیز نیه لزاگونکانی خون دا جگریت کردوه لپارلمانی خود دا برواد تیه لسیاستی خود دا لکومالگای خود دا پیروی دکی بلام او مافا بو نتوی که دیکا که مافی نیه که ناسنامی نیه که همو ما فکانی بن پیکرا و کتوش باش او دزانی بی قدغی زیاتر بخی تفسری و بوشی و یبی هم امتیازی به ترکیه بدهید لرگی او کسرکتی کلدکان دکی و هم امتیازی لترکیه ور بگری لرگی او کبلیتو ما فکانی مروف پیشل دکی امن پیموی او سیاست اروپا سیاست اکی دروس نیا سیاست اکی غلط اروپا یکان همو کاتیک او سیاست دو رویانیان هیا و اوش برجواندیه لبرجواندی دا مروفایتی و ما فی مروفو او جورشتانه زور رول نبینید بلکو لبرجواندی دا اوشتانه رول دا بینید که اوان لو کاته دا لو قناغه دا مترسی که دا دبینن و حول دادن پیشی بگرن بویا اوی که اروپا یکان دیکن نه لپنا و گلی کرده یا لپنا و مافی مروف داره بجدی بلکو لپنا و برجواندی کانی خویانه و لوده ترسن که وکو آماجم پی کرد اردوغان بچیت بازار شانگهای و پجل بازار اروپا بکات و بچیت برای روسیه و پجل ناتو بکات و اما مترسی که گولده به با اروپا یکن و بطلبتی لباری آبوری و با بازار اروپا
هیوا گل محمدی روژه منوسو چاو دیاری کارو باری رامیاری زور زور سپاس
سپاس بو ایوش مندونه بند